Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. I ovog 5. aprila smo sa vama u polusatnom pregledu aktuelnosti, a počinjemo najvažnijim naslovima dana. Jedan od prioriteta Crne Gore je put ka Evropskoj uniji, a priznanje Kosova se neće povlačiti, rekao je pobjednik predsjedničkih izbora Jakov Milatović u prvim intervjuima nakon izbora. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić prvostepeno osuđen na 4 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja u nabavci kineskih respiratora tokom pandemije COVID-19. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao u Poljsku. Izraelska policija uhapsila više od 350 ljudi nakon što su izbili sukobi u Jerusalimskoj džamiji Al-Aqsa. Najviši izaslanici Saudijske Arabije i Irana sastaće se sjutro u Pekingu, prvi put u više od 7 godina. A u ovoj emisiji možete čuti. Na Ukrajini je da odluči koji su prihvatljivi uslovi za pregovore sa Rusijom, a ono što se događa za pregovaračkim stolom je neraskidivo povezano sa situacijom na frontu, izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u intervju za Radio Slobodna Evropa.
To je moja poruka svim našim saveznicima, da je potrebno da podržimo Ukrajinu, jer je u našem bezbednostnom interesu da pokažemo da predsjednik Putin ne pobeđuje u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od prioriteta Crne Gore je put ka Evropskoj uniji, a priznanje Kosova se neće povlačiti, rekao je pobjednik predsjedničkih izbora Jakov Milatović u prvim intervjuima nakon izbora. O agresiji Rusije na Ukrajinu Milatović je za AP kazao da u Evropi i Crnoj Gori, citat, ne postoji niko ko može da podrži invaziju jedne zemlje na drugu suverenu državu. Dok je govoreći za TV Nova, Milatović je izjavio da nije realno očekivati da će Crna Gora povući priznanje Kosova. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić prvostepeno je osuđen na 4 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja u nabavci kineskih respiratora tokom pandemije COVID-19. Osuđeni su i bivši šef civilne zaštite Fahrudin Solak te vlasnik firme Srebrena malina Fikret Hodžić na 6, odnosno 5 godina zatvora. Hodžićeva firma će morati platiti i odštetu od 100.000 eura. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je doputovao u Poljsku, dok ukrajinske snage nastavljaju da pružaju otpor na istoku zemlje, gdje ruske trupe mjesecima pokušavaju da zauzmu Bahmut i nekoliko drugih gradova u oblasti Donjeck. 4 civila je poginulo, a 11 je ranjeno u toj oblasti tokom ruskog granatiranja prethodne noći, javili su lokalni zvaničnici. Izraelska policija uhapsila je više od 350 ljudi nakon što su izbili sukobi u Jerusalimskoj džamiji Al-Aqsa. Palestinski militanti odgovorili su raketnom vatrom na Izrael iz pojasa Gaze pod vlašću Hamasa, što je izazvalo uzvratne izraelske vazdušne napade. Najviši izaslanici Saudijske Arabije i Irana sastaće se sjutro u Pekingu i to će biti prvi zvanični sastanak dvije zemlje u više od 7 godina. Nakon godina neprijateljstava koje je podstaklo sukobe širom Bliskog istoka, Teheran i Rijad složili su se da okončaju svoj diplomatski razdor i ponovo otvore ambasade, u dogovoru kojim je prošlog mjeseca posredovala Kina. Tajna uloga Pekinga u tom posredovanju je uzdrmala dinamiku na Bliskom istoku, gdje su SAD decenijama bile glavni posrednik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Komentarišući to što je vlada ponovo skupštini, koja je raspuštena od 16. marta ukazom odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića, proslijedila takozvani antimafija zakon, premijer Dritan Abazović je ponovo apelovao na poslanike da što prije usvoje taj zakon. Njegovom usvajanju se protivi više nevladinih organizacija, među kojima je i MANS.
Ja lično ponavljam svoj stav i apelujem na sve poslanike Skupštine Crne Gore da usvoje antimafija zakon. Samo u posljednjim akcijama, da smo imali antimafija zakon, za par mjeseci bi više milijonska imovina bila stavljena u funkciji građana Crne Gore. Žao mi je, ja se ne konfrontiram sa MANS-om, iako oni svaki dan se bave vladom i sa mnom ličnom, nije ništa sporno, ali vjerujte da sam počeo da sumnjam. Jer da se neko suprotstavlja antimafija zakonu, da neko misli da imovina oduzeta od Ljuba Milovića i još 20 ljudi iz narkokartela u Crnoj Gori treba da se čuva kod uprave za imovinu, da država plaća čuvanje njihove imovine, umjesto da tu imovinu stečenu kroz narkokartel, kroz šverc kokaina, stavi u funkciju tužilaštva, sudstva, policije, bolnica, svi. Ako neko stvarno misli da mi treba imovinu, kriminalno stečenu imovinu, da ne stavimo u funkciji građana Crne Gore, onda ništa, neka poslanici poslušaju Mansu. Ništa. Koga će abolirati? Još nismo čuli koga će abolirati. Za 90. Nama se danas kradu šume. I ljudi samo neka, svaki racionalan čovjek ovo razumije. Ovo samo zlonamjerni ljudi ne razumiju. I zaista, lično, evo, da budem krajnje otvoren, ja sam počeo da budem sumnjičav. Ja mislim da neko ne želi da se kavačkom klanu oduzme imovina. Da se škaljarcima ne oduzima imovina. Da ljudi voze blindirana vozila. Da nezaposleni ljudi imaju po 10 stanova i da, zbog Mansa, oni nastave to da koriste. Super! Ja se nadam da poslanici Crne Gore imaju suprotno mišljenje. Kad je riječ o imovini iz 90-ih, 80-ih ili 2000-ih, niko nema ništa protiv. Niti je ovaj zakon Svetog pisma i ne znači da neki naredni sastav parlamenta za 6 mjeseci ili godinu dana može da napravi izmjene i dopune i da ima širi obuhvat. Mi smo morali da pređemo neke staze sa Evropskom komisijom da bi došli do antimafija zakona. Došli smo do antimafija zakona, odloženo je prvo glasanje zbog predsjedničkih izbora. U međuvremenu je Đukanović dao, po meni, neustavan ukaz, ali nije važno zato što Skupština radi u punom kapacitetu.
Bio je to premijer Dritan Abazović. 2 dana nakon što je izgubio predsjedničke izbore, građevinske inspekcije Ministarstva ekologije naložila je Milu Đukanoviću da u roku od 20 dana poruši 2 nelegalno izgrađene kuće na porodičnom imanju Kočani, nedaleko od Nikšića. U rješenju o rušenju se navodi da su objekti sagrađeni u suprotnosti sa važećim prostorno-urbanističkim planom opštine Nikšić. Premijeru tehničkom mandatu Dritan Abazović poručio je da odluka o rušenju objekta Mila Đukanovića nema veze sa izborima.
Vi znate da smo mi preduzeli veliku akciju uklanjanja nelegalnih objekata širom Crne Gore. Juče su rušeni objekti u Utjehci, dakle na Utjehu između Bara i Ulcinja. Biće takvih intervencija i u drugim dijelovima države. Znate da smo rušili baze za nelegalnu eksploataciju šljunka. Mene ljudi imenom i prezimenom ne interesuju. Da li je vlasnik objekta Milo Đukanović, Dritan Abazović ili ne znam ko, mene to apsolutno ne interesuje. Inspekcija mora da postupa u skladu sa zakonom. Što je čekala do sad, nije pitanje za mene. Ja sve što sam našao sam u najbrže mogućem roku pokušao da riješim, računajući i korumpirane ljude unutar javne administracije. Potpuno me ne interesuje ime i prezime. Da je donijela rješenje prije izbora predsjedničkih, rekli bi namjerno zbog predsjedničkih izbora. Sad prije parlamenta, mi smo svaki 2 mjeseca u izboru. Mi smo izborni ciklus za svakih 2 mjeseca u Crnoj Gori, bio je i u oktobar. U oktobar su bili lokalni izbori. Mi ne bi mogli ništa da radimo ako bi se vodili logikom. Pitanje nije za vladu, niti za Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja. Pitanje je za gospodina Đukanovića što je gradio na divlje. Tako da tamo možete dobiti adekvatan odgovor. I ima 20 dana da to ukloni. Na taj način pomogne i građevinsku inspekciju i sve, da ne izlazimo na teren, da rušimo i tako, ima mogućnost da sam to ukloni kao neko ko je sada već odgovoran građanin.
Bio je to premijer Dritan Abazović. Na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu su predstavnici parlamentarne većine najavili da će se sjutra sastati kako bi odlučili o predlogu za 3 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Međutim, oni na skupštini ne bi mogli biti birani jer na zasjedanja ne dolaze predstavnici opozicije nakon što je ukazom predsjednika države skupština raspuštena 16. marta. glasovi opozicije su neophodni kako bi se dosegla dvotrećinska većina za izbor članova sudskog savjeta. Evo što su na sjednici odbora rekli poslanici parlamentarne većine Branka Bošnjak i Slaven Radunović.
Mi smo imali kolegijum i ja koliko sam shvatila da oni, bez obzira što je ovo vrlo važno pitanje, neće prisustvovati. I negdje naš zajednički zaključak na kolegijumu je bio da se ove stvari onda i ne stavljaju na dnevni red, da se ne bi igrali sa kandidatima, a uslovno rečeno igrali, odnosno dešava nam se da se stalno ponavljaju konkursi. I što se tiče, znači, glasanja za ponovljeno glasanje za sudiju Ustavnog suda radi popunjavanja preostalog mjesta, i što se tiče članova sudskog savjeta, da ukoliko na našem odboru i u plenumu ne bude postojao kvorum za odlučivanje u smislu kvoruma dvotrećinskog koji je potreban da bi se donijela ta odluka, da predsjednica neće stavljati na glasanje, da ne, neki način ne bi oštetili kandidate. U svakom slučaju, to je bio dogovor na kolegijumu koju ja vama prenosim, a meni on djeluje razuman. Zbog toga što, evo, zaista smo ponavljali konkurse i čini mi se doći ćemo u situaciju da nećemo ni imati više ni kandidata i mnogi kvalitetni u međuvremenu odustaju baš zbog ovoga našeg nedostatka kvoruma ili da kažem bojkota od pojedinih opozicionih subjekata.
Naša je obaveza kao odbora da pozovemo kolege iz opozicije i da glasamo ova tri kandidata. Međutim, ukoliko se oni ne pojave, naravno, bilo bi zaista nekorektno da mi sami donesemo odluku, jer znamo da na plenumu odluka sa većinom od 41 ne može da prođe i da te ljude unaprijed osuđujemo na neizbor. Prema tome, da ne bi bili diskvalifikovani za sljedeći saziv parlamenta, najbolje je da, ukoliko se niko ne pojavi od kolega iz opozicije, da mi sutra odložimo onda glasanje o sudskom savjetu kako bi ti kandidati imali priliku da u novom sazivu budu izabrani.
Bili su to poslanici parlamentarne većine Branka Bošnjak i Slaven Radunović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na Ukrajini je da odluči koji su prihvatljivi uslovi za pregovore sa Rusijom, a ono što se događa za pregovaračkim stolom je neraskidivo povezano sa situacijom na frontu, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je kazao da će NATO i zapadni saveznici podržavati pravo Ukrajine na samoodbranu koliko god je potrebno. Sa Jensom Stoltenbergom je razgovarala Zorijana Stepanenko.
NATO saveznici tvrde da su spremni da podržavaju Ukrajinu koliko god je potrebno. 13 mjeseci kasnije, koji su glavni izazovi sa kojima se saveznici suočavaju pružajući vojnu pomoć Ukrajini?
Glavni izazov je naravno to što je ovaj rat sada postao rat iscrpljivanja, što znači da se bitka logike svodi na dopremanje municije, oružja i zaliha na prve linije. U početku smo trošili vlastite zalihe, ali naravno postoji granica do koje to možemo da činimo. Sada također naporno radimo na povećanju proizvodnje, tako da možemo da osiguramo nastavak podrške Ukrajini, jer je izuzetno važno da to činimo. Ako predsjednik Putin pobedi, to bi bila tragedija za Ukrajinu, ali to je također opasno i za NATO saveznike. To je moja poruka svim našim saveznicima, da je potrebno da podržimo Ukrajinu, jer je u našem bezbednosnom interesu da pokažemo da predsjednik Putin ne pobeđuje u Ukrajini.
To demonstrate that President Putin doesn't win in Ukraine.
How likely is the scenario of frozen?
Koliko je verovatan scenario zamrznute prve linije odbrane na sadašnjoj liniji i na koji način bi to uticalo na dalji tok rata?
How it would affect for the course of the war in this case?
I'm careful speculating about how likely that scenario is.
Iako bih bio oprezan oko spekulisanja o tome koliko je taj scenario verovatan, mislim da je naša odgovornost da osiguramo da se to ne dogodi ili da povećamo mogućnost da to ne bude slučaj. Jer ono što bismo željeli da vidimo je naravno da Ukrajina može da oslobodi više teritorije, da odvrati vojnike predsjednika Putina, a onda to može stvoriti uslove za neke
pregovore. Na Ukrajini je da odluči koji su prihvatljivi uslovi za pregovore, koji je prihvatljiv ishod. Ali ono što znamo je da je ono što se događa za pregovaračkim stolom neraskidivo povezano sa snagom ratišta. Dakle, ako želimo dogovoreno rešenje u kojem će Ukrajina sutra da prevlada kao nezavisna suverena nacija, onda danas moramo pružiti vojnu podršku.
Sa čelnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom je razgovarala Zorijana Stepanenko, a intervju u cijelosti pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je izjavio da je Kina spremna da prihvati njihove obveznice kao garancije, te da su Kinezi zainteresovani da im se obveznicama plaća i izgradnja autoputeva. To se tumači kao još jedan korak Dodika ka istoku, nakon što je Republika Srpska prekinula saradnju sa diplomatama Velike Britanije i SAD-a zbog navodnog miješanja u odnose u Bosni i Hercegovini, izvještava Milorad Milojević.
Šta je to što bi Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini mogla da da kao garanciju da dobije novac od Kine za održavanje financijske stabilnosti, te koliko bi bila sposobna vraćati dug, a da ne postane zavisna od Kine? Uglavnom tako reaguju ekonomski analitičari nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da bi Kina mogla da prihvati obveznice tog entiteta kao instrumente garancije. Milorad Dodik izjavio je 31. marta da raspolaže uvjeravanjima da je Kina odlučila da prihvati obveznice Republike Srpske kao instrumente garancije i finansiranja.
Čak nam nude da izvode radove na izgradnju autoputeva da mi emitujemo obveznice. Samo to govori najbolje, to zna direktor banke. Kada to znači na obveznice nemamo one garancije banaka koje plaćamo 5% i ne znam nija koliko, ali jednako tako pokušavamo da izađemo i na kinesko finansijsko tržište i time stvorimo alternativu za sve nas, ne samo za nas u javnoj vlasti, nego i za vas. Očigledno da naš izbor mora da bude i jedna i druga strana i mi ne možemo ostati zatvoreni.
No međutim, Dodik nije iznio detalje o kojoj bi se vrijednosti obveznica radilo, kao ni pod kojim bi se uslovima one izdavale, kao ni šta bi bila garancija za vrijednost obveznica. Na ta pitanja za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni u Ministarstvu financija Republike Srpske, kao ni u Ambasadi Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini. Admir Čavalić, profesor ekonomije za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da put koji Republika Srpska bira prema Kini za dobijanje kredita nije dobar, jer Kina nije prepoznata kao zahvalan kreditor, za razliku od zemalja Zapada i drugih međunarodnih financijskih institucija.
Naravno kada dođe dakle do probijanja određenih rokova ili eventualno nemogućnosti da se vrate određeni krediti, ne samo dakle u regionu, bilo je izuzetnih primjera širom svijeta, dakle od Afrike, pojedine zemalje, Azije, slično u smislu, dakle oduzimanja imovine, čak i luka i tako dalje.
Svojevremeno Crna Gora je morala zatražiti podršku od Europske komisije u vraćanju dugova Kini, koja je putem Exim izvozne banke sa više od 900 miliona dolara kreditno finansirala gradnju autoputa u toj zemlji. Istovremeno i Šri Lanka je 2017. godine, nakon što nije mogla da vraća kineske kredite, na 99 godina ustupila Kini najveću luku u zemlji, Hambantotu. Republika Srpska je do sada osim na londonskoj obveznice prodavala i na bečkoj berzi. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kako je bečka berza prilično precizno u prospektu o Republici Srpskoj istakla koje su garancije i šta Republika Srpska gubi ako ne vrati novac.
I u bečkom prospektu bukvalno piše da u slučaju da se ne vrate sredstva vlasnicima obveznica, vlasnik obveznice ima pravo da po osnovu vlasništva nad obveznicama privatizuje bilo koju kompaniju u Republici Srpskoj u kojoj vlada ima više od 51%.
Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, na kraju trećeg kvartala prošle godine Republika Srpska ima više od 6 milijardi maraka, odnosno više od 3 milijardi evra javnog duga. Prema zvaničnom planu zaduženja u ovoj godini planirano je da se Republika Srpska tokom 2023. godine kratkoročno i kroz garancije može zadužiti 1,9 milijardi maraka, odnosno oko 970 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska unija mijenja zakone koji regulišu farmaceutsku industriju vrijednu 136 milijardi eura. Nedostatak lijekova i pandemija COVID-a su razotkrili probleme uzrokovane padom proizvodnje u Europi, komplikovanim lancima nabavke i nedostatkom spremnosti za globalnu vanrednu situaciju u javnom zdravstvu. Što Evropska unija radi povodom nestašice lijekova, saznao je Adnan Čomor.
Komisija namjerava 26. aprila da objavi nacrt najveće revizije postojećih medicinskih zakona u posljednje dvije decenije. U saopštenju je navedeno da će iznijeti balansiran prijedlog usmjeren ka pacijentima, dok će u potpunosti podržati inovativnu i konkurentnu industriju. Ono što znamo do sada je da Brisel planira da skrati period zaštite intelektualnog vlasništva, koje farmaceutske kompanije dobijaju za razvoj i prodaju lijekova i ljekarskih tretmana u Europi, navodi Reuters koji je imao pristup nacrtu. Koliko će vremena biti skraćeno od perioda prije nego što generici uđu na tržište nije poznato. Ali u pokušaju da poboljša pristup lijekovima širom Europske unije, komisija će kompanijama ponuditi opciju da povrate najmanje godinu dana ekskluzivnosti za period ako ga lansiraju u isto vrijeme u svih 27 zemalja članica Europske unije. Prema postojećem zakonu iz 2004. godine, kompanije dobijaju do 10 godina zaštite na prava. Ako zdravstveni regulator Europske unije odobri novu upotrebu lijeka, oni će dobiti još godinu dana, čime će se ukupan broj godina ekskluzivnosti povećati na 11. Proizvođači lijekova kao što su danski Novo Nordisk i njemački Bayer te određene biotehnološke firme kritikuju plan. Oni kažu da Europa već mnogo gubi kao destinacija za istraživanje i razvoj, a inovacije u industriji zbog toga trpe. Veliki farmaceutski lobi EFPIA kaže da ulaganja u istraživanje i razvoj u Europi su pala za 25% u posljednjih 20 godina. Smanjenje tržišne ekskluzivnosti naštetilo bi radu na takozvanim siročad lijekovima, koji liječe rijetka stanja, odnosno oboljenja, koja pogađaju manje od 5 od 10.000 ljudi u Europskoj uniji, upozoravaju. Kompanije mogu biti obavezne da objelodane troškove istraživanja i razvoja i javna sredstva primljena za novi lijek prilikom podnošenja zahtjeva za regulatorno odobrenje za upotrebu. Ove informacije mogu biti javno objavljene. Grupe potrošača koje tvrde da farmaceutske kompanije preuveličavaju troškove kako bi opravdale visoke cijene lijekova, to pozdravljaju. Nakon što je Brisel ustupio zahtjeve proizvođača lijekova da se uslovi ugovora o vakcini protiv COVID-a drže u tajnosti. Nekoliko prijedloga ima za cilj pojednostavljenje Europske agencije za lijekove, smanjenje broja naučnih odbora i skraćivanje vremena koje regulatoru treba da pregleda nove lijekove. Period pregleda je u prosjeku skoro dvostruko veći od onoga što je trajalo kod američkih vlasti, recimo. Reforma će također predložiti da kompanije ranije obavijeste Europsku agenciju za lijekove o nestašici ili povlačenju svojih proizvoda i da drže veće zalihe lijekova koji se smatraju neophodnim, kao što su antibiotici u nedostatku ove zime. Brisel vjeruje da će to pomoći da se izbjegnu budući nedostaci, ali kompanije kažu da je teško predvidjeti probleme sa opskrbom mjesecima unaprijed. Umjesto toga kompanije žele da Europska unija uspostavi bazu podataka o potrošnji lijekova u cijelom bloku kako bi pomoglo u predviđanju porasta potražnje poput onih koji su doprinijeli krizi ove zime. Nacrt također može predložiti da se agencija ovlasti za izdavanje prinudnih dozvola, čime bi se zaustavila zaštita tržišta za neke lijekove u slučaju vanredne situacije u javnom zdravstvu, kao što je bio COVID-19. Nakon desetljeća bez napretka u otkrivanju antibiotika, Europska unija želi ohrabriti proizvođače lijekova da ulažu u razvoj novih medikamenata. Kompanije koje donose novi antibiotik na tržište mogu dobiti dodatnu godinu ekskluzivnosti u Europskoj uniji za još jedan lijek koji imaju na tržištu. 14 država članica pisalo je komisiji kritikujući tu ideju kao skupu i štetnu za potrošače jer bi mogla poremetiti tržište generičnih lijekova. Kada će promjene postati zakon? Ne uskoro. Nakon što komisija objavi nacrt, Europski parlament, komisija i države članice Europske unije izneće konačne detalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Da li odgajamo mlade koji će biti posmatrači ili akteri promjena? To je jedno od pitanja koje postavljamo u podcastu Zaviri ispod površine, u razgovoru sa mladima o kulturi dijaloga kao kamenu temeljicu demokratije.
Imamo kulturu raspravljanja, ali ne debatiranja, jer debatiranje zahtjeva izbjegavanje logičnih grešaka, logički sled premisa dok se mi raspravljamo. Tako da je zapanjujuće koliko stvari procenat ljudi, čak i političara, posebno političara, se služi logičnim greškama, svesno, nesvesno.
I tu nema druge opcije, to je ili nije to.
tako da se svi trude samo da izguraju svoje bez obzira na mogućnosti tačnosti zapravo ove druge strane.
Pa ja najprije vidim da se prožima to da su političare donosioci odluka. Da bi počeo od toga da je narod glavni donosioci odluka i da mi biramo političare, mi biramo ko će nas predstavljati u svijetu i ko će donositi te odluke. Dakle, ukoliko budemo kritički razmišljali, ukoliko ne budemo umješali mozgove koji klimaju glavom na ono što neko drugi kaže, mislim da ćemo živjeti u mnogo lepšem svijetu.
Jer kod nas vlada neki sistem da onaj koji više urla i koji je glasniji dobije više pažnje, onaj koji je završio 8 godina fakulteta da postane doktor političkih nauka ili slično, da se on u stvari nimao ne sluša. I to je veliki problem, moramo da se više krenemo prema stručnjacima.
O debati, kritičkom mišljenju i kulturi dijaloga u javnom prostoru sa mladima razgovaramo u novom podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pokazujemo cijelom svijetu da smo zajedno i da želimo donijeti promjene, poručili su učenici iz 30 država koji pohađaju koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru, gradu koji 30 godina nakon ratova 90-ih ima problema sa etničkim podjelama. Učenici sa nekoliko kontinenata su na Mostarskom starom mostu izveli performans u nacionalnim kostimima svojih zemalja, a tamo je bio i Mirsad Behram.
Šaljemo znakovitu poruku. Okupimo se svi zajedno, podijelimo naše kulture, izjavio je za Radio Slobodna Evropa 17-godišnji učenik Mostarskog koleđa Ujedinjenog svijeta Alvaro Mikoči iz Argentine, govoreći o simbolici performansa pod nazivom Svijet u jednom gradu, održanog danas na čuvenom Mostarskom starom mostu. Pokušajmo ne dijeliti se, pokušajmo zbližiti kulture da budemo svi zajedno, kao što to čini stari most koji zbližava i na neki način ujedinjuje dva dijela Mostara. Učenica Irem Ilđim, koja je na performansu Svijet u jednom gradu predstavljala Rumuniju i Kurdistan, o poruci ovog skupa kazala nam je. Vjerujem da time što smo se okupili iz toliko zemalja, sa toliko različitih kontinenata, promoviramo mir i da pokazujemo ljudima da možemo raditi zajedno kako bismo postali bolje društvo. Učenica Farah Šertović iz Bosanske Krupe predstavila je Narodnu nošnju Bosne i Hercegovine na performansu učenika Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Mislim da u jednoj maloj Bosni i Hercegovini, specifično u gradu Mostaru, smo okupili toliko nacija i da na taj način pokazujemo da u gradu, koji je na izgled odvojen, možemo biti neka spajalica, tako reći, i možemo da se svi sastanemo na starom mostu, kazala je za Radio Slobodna Evropa Šertović i dodala.
I da pokažemo koliko možemo da učimo jedne od drugih samo iz naših nacionalnih kostima pa i dalje. I mislim da time širimo neku veću poruku mira i druženja između različitih nacija.
Rukovodilac Odjela za vanjsku saradnju Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Haris Idriz, rekao nam je kako je Svijet u jednom gradu projekat
sa idejom da u Mostaru prikažemo ogroman broj različitosti koje Mostar posjeduje. A Koleđ Ujedinjenog svijeta je takva institucija koju pohađaju učenici iz čitavog svijeta, 78 različitih država, i jednostavno ti učenici žive u Mostaru 2 godine i veliki su ambasadori grada Mostara kada se vrate u svoje države i kada odu u svijet da studiraju.
Inicijator projekta Svijet u jednom gradu i njegovom održavanju na Starom mostu kao svjetski poznatom kulturno-historijskom spomeniku prepoznatom širom planete, poznatoj turističkoj atrakciji, je Iman Dilberović, studentica 2. godine studija turizma na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru. Iman je za Radio Slobodna Evropa kazala kako je cilj uz pomoć projekta napraviti poseban promotivni video.
Gdje će se taj promotivni video svugdje prikazati, na svim medijima, na svim televizijskim kućama, i jednostavno da proširim svoj studij, da proširim turizam, jer u stvari turizam je najbitnija i najveća grana u Mostaru, od kojeg u stvari živi mnogo ljudi, živim i ja, živimo svi.
Organizatori su saopćili i da žele podstaći mlade ljude da se upišu na studij turizma, ali i predstaviti svijet u Mostaru i pozvati turiste u grad Mostar. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovim smo došli do odjave današnje emisije, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naših kolega iz Podgorice i regionalnih centara, hvala na pažnji i do slušanja na talasu Radija Slobodna Evropa.